Kadagenyev dubisnerra labsin yero hatatama erga labsame boda godinale oromia adda kesa angawni qabamani hidamajirachun gaba samajira akuma kanan hogganan policy magala mattu commander nagara dufera to annajala olani jiru kajiratan magala mattu jedani jelgam
commander nagara ni ngedde galgala rayani tisakabu afe isa boda umni policy oromia titi umni magala qero nundum dubai kabasani amma ajete policy godu baburaje satti policy oromia ti ngamajira sababa jerri kabu barbadeni tisungalle akuma uri way bakera kabani tu dengem warbadeni nanita ti tokko folakar samoda policy oromia jinini politi du kaso siadeni liyoi lini oromia giddu galeti yu namche fudani gara ajete policy godu nanse satte garu gam
ferre akasni daken lala
ಅಲ್ಲಿಂತಿ ಮತಾಂ ಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಲಿರ ಅನ್ನಕು ನಮ್ಮಿ ಪೊಲೀಸರ ನ್ಯಾತೆ ಗಾರ ಗದಿತೆ ಫಿರಕೋ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಲಾಲಾಜಿ ವೈ
ಸಬಬಿನ್ ಕಬನಿ ಫಿಂಬೇಕಮ
ಸಬಬಿನ್ ಕಬನಿ ಫಿಂಬೇಕಮ ಮಕನು ಮನಮ ಮೇಕಾ ದಂತಾರು ಬೆರೋ ಮಗಲಾಜಿ ಕರೋ ತಕ ತಕ ಪತಿ ಮಗಲಿತೆ ಫಿಸರಂಗಿರನು ಒಕ್ಕ ಮಗನ ಅದಂ ಸುಜಲ್ಲಿ ಸಂಯದಂ ಸು ಸಂಸಾಸಿ ಸಬಬಿ ಸಂಬೇಕಮ
ಮಗಲಾಮತ್ತು ಕೇಸತ್ತಿ ನಮ ಹಿಡು ವಾನ ಕಸಕಸಿ ಜಿರ
ಅಮ್ಮ ಫಿನೆ ಕಲಮ್ನಿ ಉಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ ಮಗಲಾಸನೆ ತಿಯೂ ಕೋ akka jarum nan godanne akka barbaade ne ka kuma ka bari akka jarin de ni godi amma ke ro ni manni ma gala un dum dutta kuma dan to ko dai sa gale wali dagge pata wali gaje koti anas magala su kan godi na sun dum dutta kuma dan akka nan ni sheran nan kabam ne fi itti sane mangam ma tinan man kan ni garu ma kana ma kabata ni nan na jiru sura fa wana kana kam nan ni to anna jara wali
daldalli suqilen wajirri motumma bana maniru
bana maniru amata jajira gelu egalen engade jarri basisu rati ofo jarati ali gore itrani warri daldalli si imbanni duri malip chufle anga guya ka dilagna san filittin banni rani amma gele se gana man banani hujime dile du itku tesi magalan matte se sal gari jam
madden policy nanno sana akka ibsanitti
kumadre ನಗರ ಅದು ಫೇರ ಆಗಿರಮು ಹೋಗನ ಪೊಲೀಸಿ ಮಗಲ ಮತ್ತುದಿ ರಮತಿ ಕಜೆಸ ಪೊಲೀಸಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬವರತಿ ಸೇತಮನಿರು ಕುನಿಸಿದ ಎಂಗದ್ದ ಗಾ ಹೋಗಿ ರೋಬಿ ಗಲ್ಗನ ನಾನು ಸಾತ ಕೊಲಕ ಕಂಸೆತ್ ಕಂಬರಿ ಉಚು ಒಜಿನ ಗಿಮಾತಿ ಮಗಲ ಕೇಸ ಹಮಸೆಸ ಕಲತನಿ ಪಾತ್ರ ಲಗೋ ಚಗಿರಾನಿ ರಾಯ ಹುನ ಇಚ್ಚವಿಯ ಜಿನಿನಿ ವಾತ ಕೊತ ಕೊರತಿ ಸೋ ಲಿಂಗಲಿನ್ ಅಲ್ಕಂ ಪಾತ್ರ ಲಿರತಿ ವಲ್ತಿ ಮುಂಚು ಮಮತ್ರೆ ಮಿರಿ ಜೇತ ಪೊಲೀಸಿ ತಿಗಿ ರಾಯ ಇಚ್ಚವಿಯ ಗದ್ದುರೆ ಗಾರಿವಂತಂತುರೆ ಇದಿ ರಾಯನೆ ಸೇವಿಯಸ್ ಪಾತ್ರೋಲಿ ದಾನೆ ಚಾಲುಕಾ ಜೇವನೆ ಚೂರ ದರವಾಜಿರ ಪೊಲೀಸಿ ಕಂಪನಿ ತನಬೋದ ವಿಶೇಷತಿ ಪೊಲೀಸಿ ಗೋಜ್ನಾತಿ ಮೇ ಜೇವನೆ ಚೂರ ರಾಯನೆ ಸೇವಿಯರ ದರ ಕಾಂಬಿಜಿ ಕೂಡ ತನಿ ಬಿಯಂವರ್ ಬಾರೆ ನಿಂತುನಿ
ಕಾಂಪಿ ಮಾಲಿ
ಮರ ಕಾಂಪಿ ಕನ ರಾಯ ಸೇವಿಯ ಚೂರ ಕಾಂಪಿ ಮತ ಸನಿ ಕಬು ದರ ತನ ಪ್ರತಿ ಬಿಯಂವರ್ ಬಾರೆ ನಿಂತು ತನಬೋದ ಜಿನ್ಸಮ್ ನ ಕರೋಬಿತಿ ಮೇಸಾಕನ್ ಗೋಜ್ನಾ ಕಿನೆದ ಬಿರುನ್ ಜೇವನೆ ಪೊಲೀಸಿ ಅರಮ್ಯಾತಿ ಕರಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸಿ ಗೋದನಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರಾ ಕಸಂಟಿ ತಮನ್ನ ಕೈತಿ ಗಿರಚುಲ ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದಜನ ತುರ್ಸಿ ತಮನ್ನ ಗಿರಚುಲ
ಮೈನಿ ಸಬಬಿ ವಾಂತಿ ಹಿಮ ಮೇಜರ ರಾಯಾತಿ ಸಬಿ ಯಾಬ್ರ
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ತಿ ಬೇಕು ಸಿಂಜರು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಡಿರ ತೋ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಇಂಜರನಿ ಕಮಾಂಡಿ ಪೋಸ್ಟಿರ ಫಲ್ತಿ ನಂಬರ್ ಬರಂತ ವಾಂದಿರು ಮಲ್ಕನಿ ತುರೆಚುಲ ಬಯ ಆಯ್ ನಾನು ಸಾಜ್ತ ಕೊಫಲ ಕಾತ್ರೆ ಯರೋಂಚು ಯರೋತಿ ಪಾತ್ರೋಲಿ ಗೋರ ಮಾತ್ರ ಮಲೆ ಯರೋತಿ ವಲ್ತಿ ಜಿಂದುರೆ ಅಕ್ಕ ಸೇರಮಲಿ ತಿರೆಚಿಸಿಮೋ ವಲ್ತ ಜಿಂಗಂಗ ಗೆಫಮೋರನ ಸಿಗಾಂಡಿರ ತಿಂದಾನೆ ಕರಾ ಮೀರತ ಗಬ್ಬಾತೆನ್ ದಿಗ ಕೊಂತಾ ಮಿವಾನ್ ಬಿಬ್ಬತ ಮತ್ರೆ ಮಿರಿಯರಸನ ತಿಜರಿ ತಿಂ ಕಲ್ಲತಿ ತಂ ತಿಂ ತಿರಪನ ಆಲಗಾರಿನ್ ತಿಚು
ಯರೋಸನ ಮಗಾಲಮ ತುಕೇ ಸರಕ್ಕಿನ ತುರೆ ಗುಯಾಸನ್
ಗುಯಾಸನ ಲಕೋನಿನ್ ತರೆ ಮಗಾಲಮ ತುಕೇ ಸಗ ಲಗು ಗಬಾತಿ ಕನಿರೋಸನ ತಿರಕೋ ಅಲಿ ಗಲಾವರ ಮ್ಯಾತಿ ಸತ್ತಿ ಅಕಮಗಾಲಕಿನ ತಿಸ್ ಸಚಿಂದಲ್ ದಲಾ ಸಚಿಂಗೆ ಜೀವಂತ ಗರ ಗರಮಗಾಲಕಿನ ತಿಸ್ ಗಿಫಮಾನ್ ತುರೆ ನಿತಿಸನ್ ಮರ್ರಾ ಕಾನೆ ಆಲು ಮನಗಿನ ಮಗಾಲಕಿನ ಮರ್ಕನಿಸು ಪೊಲೀಸಿ ಅರಮ್ಯ ಮಗಾಲಕಿ ಸೋಚಾತ್ರುಚು ಕಸಮಸ ರಾಯನ ತಿಸಬಯ್ಯಾ ಸಿ ಮಗಾಲಕಿ ಸೋಚಾತ್ರು ಕೊಂಕೊನಾತಾರಾನಿ ತನ ಬಿದ್ದಿತ್ತಚು ರಾಯನ ತಿಸಬಯ್ಯಾ ಕೊಂಕೊನಾರ ಪಾತ್ರ ಉಳಿತು ಕೊನ್ ಪಿಲ್ಲಕಿತಿ ಮರ್ಸನಿದಾ ಬತನಿ ತನ ಬೋದ ಮಿರಿ ಪೊಲೀಸಿ ಅರಮ್ಯ ತಿಸಿ ಮಾರಾಯ ತಿಸಬಯ್ಯಾ ಬಿತ್ತುರೆ ಹಾಲಗಾರಿನ ತಿರುಚು
ವಲ್ಲಬ್ದೆಯಾ ದಾಯರೋಸನ ತುರೆ ಜಿರಾ
ತೊಕ್ಕೊ ಪಾತ್ರೊಲಿ ಸರಿಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಂಜರಿ ಪಾತ್ರೊಲಿನ್ ತೊಕ್ಕೊ ಪೊಲೀಸಿ ಅರಮ್ಯ ಕಬತಿತುರೆ ಪಾತ್ರೊಲಿ ಕನಿ ಮಕ್ಕಳಾಕಾತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಕಾರ ತಿಳಿದಿರುತ್ತು ತಿಜಫನಿದ ಬನ್ನಿ ಸನಬೋದ ಪೊಲೀಸಿನ ರುಮೇಶನ್ ಬೋನಿ ರಾಯಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಿಯಸ್ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮನೆ ದೂಗಂದು ಬನ್ನಿ ಸನಬೋದ ಕೊಮಾಂಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಂತ ಅಂತಗೆದು ಅಜಿಜಾ ಪೊಲೀಸಿ ಕನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಕ್ತ ಮಂಜುಚುವ ಸನಬ ಕಂಕೌ ಹಿರೋನ್ಸಿನ ಅಲ್ಕನಿಸಿ ಅಂತರೇ ಸಾತಿಯಮ್ಮ ಕನಂದಿ ಮಾಂಜಿದಿನ್ ಎಲ್ತಿ ಬಿಂಜಿಯಾದ ಮನಚು ಸಬಬಿ ಕನ ಬರಂತ ಒಂದಿರಮೇ ಕಲ್ಲತಿ ಬಾಬಿ ಬಿಲಿಸತೆ ಒಂದಿ ಸನ್ನಿಸಿಂದು
Gama kaaniin guraan dhala 27 bara 2018 itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa kan godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waaqjiraa VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga'aadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Tsaggaayeen yeroo ammaa to'annaa poolisii jala oolanii ka jiran ta'uu jiraattonni magaalaa Dambidoolloo irraa ibsanii jiru. Sanbata darbe magaalaa Amboo keessatti raayyaan ittisaa mana dargaggoo Hacaaluu Taaddasaa cabsee seenuudhaan reebicha hamaa irraan ga'u ofuma isaa Hacaaluun naa ibsee jira.
Hacaaluu Taaddasaa Amanuun jedhama. Gaafa qidaamee kan sanbatatti bari walkaan keessaa sa'aatii 5 walakkaa gaafa qidaame balbala cabsanii agaabiin na dabadabuutti taa'eef lafee cinaacha koo karaa bitaa daafanii laphee koo afa muziidhaan rukutanii. Mormaa asii gadee karaa duraan salphii wantiidhaan na rukutan asii gadee.
Saggoo keemo?
Kee saggoo. Ciitichaadhaan immoo dugda koo kanarra dabadabaa du'e jedhaniituma nagatanii bahanii. Kanaa boodanis of awwaalaalee. Yoon deebi'ee obbaree manichuma geessan buke. Ganama namootaan bilbilaan bee waammadhe. Namoonni bakka achumaa ol lafamanii. Marraattu ciifumaanan itti fufe.
Maal goote siin jedhan?
Waanuma koreeyyuun qabu kanaaf kanayyuu naan hin jenne oluma lixaniitini.
Maqaa keessi gaafataniiru?
Maqaa koo nan gaafanne.
Afaan maalii dubbatu immoo jar?
Afaan Amaariffaa dubbatu.
Waan sin gaafatan hin qaban?
Waan na gaafatan tokkollee hin qabaanne dabadabaanumaan ka'an malee. Balbala ta'e tokko rukutanii si'a lammaffaatti keessa bu'an.
Cabsanii seenanii?
Eeyyee.
Meeqa isaan?
Ani amma isaanii lakkoofsaan waan ani isu tokkoon qabu beektu baay'eedha.
Yeroo lixanii namni si wajjin mana keessa ture hin jiru?
Ijoollee wajjin rafaa jiru jira hiriyoota koo warra na gargaaru.
Isaaniin keessaa siuma adda baasaniiti moo hunduma keessan?
Isaaniin fudhatanii deemanii anattas deebi'an.
Nama meeqa kan isaan fudhatan?
Nama sadii gargaaraa gootani maatii hin qabu waan ta'e. Naati koos abbaan koos ani hin jirredha. Hiriyoota kooti. Barattoota riitti baaliidha yuunivarsiitii riitti baalan jibbeen naabitanii cufanii na bira turan maatiis kan hin qabne hanna hawaasni naannoo fi jiraatan naannoon hundi na beekudha maatiin koos kan hin jirre nama hin qabnedha yuunivarsiitii riitti baaliitu na gargaaraa jira anaanii namootuma na gargaara jiraatu gargaaraa jira mana mootummaa kutaa tokkottiin argatee ishii keessan taa'aa jira waanumaan illee beektu mana yaalaa dhaqullee homaallee kan hin qabnedha jechuudha.
Ati maa inni nama qaama hir'uudha maa inni meenatti?
Qaama hir'uudha danda'ee deemee harkaanan deemaa.
Harkaanin deemaa?
Harkaan lafa qabatee deeman miillan qabu.
Namuma akkasiiti reenni isaan dhufanii sireeban?
Otoo mana arganiiti na reebani.
Siree keessaas hin baasaniitu?
Eeyyee.
Wayyaa isaan uffatan kan maaliiti?
Agaasiidha.
Amma mana wal'aansaan nan dhiyaate?
Naan namoonni nageessaniitiin hin achiin ture qoricha naa kennanii marsee naa waraananii deddeebi'iiti lallaalanii naan jedhanii na gaggeessan.
Gara lafeen kee cabee jiru sanatti hafuura baafachuun faas hin rakkisu?
Hafuura baafachuu akkasumas akkasuma na godha hafuura baafachuun dadhaba.
Maal jechuu barbaadda amma maaltu jira sammuu kee keessa?
Waanan jedhu hin qabu. Waakumatti maddeen dhiira malee.
Godina Qeellam Wallaggaa keessatti bosonni walal kaleessa gubachaa akka ture jiraattonni dubbataniiru.
Bosona walal aanota sadii gidduutti Gaawo Qeebbee Jimmaa Horroo fi Yomaalagii walal gidduutti argama. Roga karaa Jimmaa Horroo jirutti kaleessa abiddi itti qabatee ture. Iddoo afuritti qoodanii abidda itti qabsiisanii jiran.
Namni itti qabsiisan beekamaa?
Ammatti hin baramne egaa hojii fokkataa akkanaa kan hojjetu yoomuu diina karaa kamiin yoo ta'u diina kana godhu bira geenye qabataman baruu baan muqatu bulaan eegaa ture kana godhu diina.
Aangoota naannootti gabaasanittu?
Eeyyeen gabaasnee jedha waluma geenyellee amma barattoonni jaloollee jira abiddi kun qeerroon wal tumseet aanama kana guutuudha itti yaa'ee galgala dhaqee irraa dhaamsee deebi'e tunniin babal'ate.
Eenyutu sinii gabaase immoo naannoo sana jirtu sin gubachuu saattamitti bartan?
Ol keessa guddaa qaba. Fagootti mul'achuu danda'an argina. Jechaarrota argina. Sin booddee namoonni naannoo san jiran oduun gaggaa'anii isaanillee dursanii bira ga'anii namoota galdoo achi jala jijjiitti dhiphee jijjiiranii dhugumaa eegan itti bobba'anii illee wal waamnee bakka jirru qeerroon uummanni hojjetaa mootummaas illee wal tumsee konkolaataan dhabee dhaamse.
Maaliin dhaamsitan?
bosona guddaadha daggala qaba maluma bishaan illee itti namni baala kanaanis qoomo ka jedhamu mala itti na baddadaamsanne ammoo kan jira qoqqoodanii jechuudha sanuma fayyadamne namoonni jaarsolii isaa kan kunillee nufira jiru bakka jeelchaniiti ofuma keenyaa bishaanumaaf baalaan dhaamse.
Bulchaan aanaa Jimmaa Horroo obbo Shiibashii Gannatii waa'ee kanaa gaafatamanii.
Egaa waan ta'e hin beeknu asuma magaalaa keessa dhaabannee gaafa hojjetu ilaallu gaara kanarraa bitatu hara. Isa booddee egaa qeerroo magaalaa kanas deeggarsa gaafannee abbootii qabeenyaa konkolaataa qabanis deeggarsa gaafannee kan mootummaas bobbaasnee namni akeeka dhaamsu goone. Egaa kanarraa kana bidicha dhaamsinee galle egaa eenyutu bidda kana qabsiise waan jedhu immoo ganaa qorannaa dhumaan duukaa jirra.
Godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa magaalaa Sandaaboo keessatti raayyaan ittisaa dhukaasa banuun nama shammadeessuusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Gaafa roobii humni waraanaa makkalaakiyaa Jimmaa kan ka'e osoo karaa cufamee haqaanuu konkolaataa taataa sadii mannaaraadhaa makkalaakiyaan baasanii paatroolii sadiin gara Finfinnee geessu. Humni biraa immoo konkolaataa lagannaa gabaa labsame kan Finfinneedhaa gaafa sanbata guddaa halkan dhufeedhaaf jira. Isa gara Jimmaa dabarsuudhaaf ala Sandaaboo ala ol dhufanu karaan cufaadha. Karaa macuufaa arganii uummata dhukaasan namoota gara shanii oliiti kan dhukaafame saala Naaddaa fi saala Jimmaa riifal godhamanii ijoollee lama lubbuu keessa jiru. Akkuma beekamu warri kun guutuu biyyaatti ilmaan Oromoo jiruuf jireenya isaa illee akka inni olii gadii socho'ee hin jiraanne baay'ee sakaalanii jiru. Bakka deemte hundatti waraana qofa ijaan argita. Ijoolleen Oromoo yeroo kana keessatti dhugaa rabbiin siin jedha. Mana barumsaatti illee jechuudha. Mana barumsaatti illee daree barnootaa keessatti barsiisaa ulee baatee ijoollee Oromoo dura dhaabbatu ijaan arguu hin fedhanu. Ilmaan Oromoo miti waraana hidhatee qawweedhaan nama doorsisu nama ajjeesu yeroo hunda lallaba seexaanaa qofa gandatti fudhatee gadi dhufu miti barsiisaa caroo qabatee ijoollee fuuldura dhaabbatu ijaan arguu hin barbaadu Oromoo natta. Taanii waraanaan biyya kana bituu fedhuu gaaffiin uummataa gaaffii kanaa miti. Ummannis hin barbaanne mootummaa naannoo akka naannootti bakka bu'oonni paarlaamaa keenyaaf uffisaniiru labsii kana. Humnaan didanii kunoo fidanii qawwee hidhatanii uummata doorsisu. Keessumaa immoo godina Jimmaa keessatti roorroo hamaa keessa galee jira uummanni Oromoo sabee sakkaa. Sarboo Sandaaboo tarkaanfiin humni hidhate fudhataa jiru baay'ee nu yaaddessaa dhufeera.
Namoonni rukutaman lafatti geessaman jedhame hospitaala Oomoo Naaddaaf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Nurezemmaa Gaalii sagantaa afaan Amaaraaf kaleessaa akka ibsanitti. Ijoolleen lama rukutamanii seenuu fi sanbooda Jimmaatti ergamuu dubbatan. Inni tokko qoma isaa gara mirgaa rukutamuu fi somba isaarra dhiigaaf qilleensa kuusee akka ture san booda ujummoon galfamee fi wal'aansa gargatee booda gara hospitaala Jimmaatti ergamee jedhan. Inni kaan immoo adda isaarra waan rukutamee fi ambulaansiidhaan Jimmaatti ergamuu dubbatan. Kaardii isaaniirraa akka hubannetti lamaanuu rasaasaan rukutaman jedhanii maqaan isaaniis inni tokko Awwal Abbaa Waarii inni kaan immoo Muslim Musbahaa. Jedhamuu isaanii mirkaneessaniiru. Kanumaaniin kan har'aa xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.